lundi prochain dans Sporama.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko ila mupebu ibula muna banso na linaka na biso ya sango ya monene wuto Washington DC ingwa mkonzi ya ikulu Amerika. Na elobi eye, Edi Isango, to pesami maboko na Antoine Roger Boulamba na Sango, pe to zili sungi ya Fatouma Kalala Limasi na Cornelius Tenor. Na Sango ya mokili ya lelo to kolobela. Secrétaire d'État ya Ekolo America Anthony Blinken na sengi na président Félix Tshisekedi ko pesa yano na mitungisi mia misala mia botali maponami po itali mbeba pe muhibi na maponami mauti koleka ba utaki kosolola lelo. Seni misala mia maponami misakoli bilembo ya maponami ya bakilini beku ya bituka kati na bato nkoto tukumineyi ba iba pesa kinkombo na bango po na bibongo ya bakilini beku ya bituka binso seni elobi ete kaka nkama moko nkama motoba na tuku mwambe na mwambe nde balongi.
Circonscription de Maluku, un siège, Monze et Piana Jacques ACPA. Circonscription de Massina avec trois sièges.
Bato baike bakufi mikolomiye na bitumba kati na bavandi ba mboka nzike na basheferi lokola elambo na bolomboki na territoire ya Isangi bavandi bazali kubo mama bango na bango bozangi bokingi bo mati mikolomiye na etuka ya chopo.
Mburu makasi eleza kuleka fina na fine kati ya batu ya fine na batu ya loha tina ya mburu zaragi nini bake kufuta ebende ya chef di village ya fine na balabala kati ya sangoye kaboli loha na ya fine.
Na lina kanabiso etando ya masanu ya lilo tukulubila kana 2023 ya lisanu ya ndembo maleopara bakubeta match na bango ya misato mokolo mwa mosala misato na Tanzania sima na kukabula mongete moko ngambo iso na Maroko pe mikulumiliki na Zambi na handball tukulubila pe bandenge baleopara baleki na quart de finale atako bapoli liboso ya Cap Verde. Makambo maimanso toko kende na bolei na ngumu na mwantango kasi ya mboto kopesa vino sango na bukuse na Antoine Roger Boulamba.
Secrétaire d'État ya Ekolo Amerika Anthony Blinken asengi na président Félix Tshisekedi kopesa yano na mitungisi mia misala mia botali maponami pona etali mbeba pe moyibi na maponami mauti koleka. Anthony Blinken abengaki Félix Tshisekedi lelo pe apesi lo sako nsima bolapi ndai boye omokolo mwamposo moleki pona bokonzi boye ya mibale mwa bobangi ya mobulu bozali cour constitutionnelle endimaki et longa na ye na koleka bilembo ntuku sambo na misato kasi bayi opposition balobi maponami mazaraki na lokuta bakoki ko pamela moyibi mpembeba na maponami yango. Secrétaire d'état sengi bo bongisami ya maponami Blinken na Tshisekedi basololi mpepo na kimia na monyele ya Ekolo Congo Démocratique bakeli mibeko ntuku mwambe na mibale balongola maki mpo na moyibi mpe mbeba esusu. Na makambo matali bokolongono bwanzoto na Ekolo Congo Démocratique esika kani bayekoli ntuku misato na mitano bazwi ba master mibale na kelasi ya santé publique na makambo matali bolandeli ya bokono na ya makasi to na lopoto gestion des épidémies na lisalisi ya ambassade ya Ekolo France na Ekolo Congo Démocratique ndakisa bato kama mitano ba beli bokono ya choléra pepene ya zomi na mitano ba kufami na lwalaba kobanda mobu moye bokono misusu bizali ko monisa komonisama na ekolo Kongo Demokratiki biye bizali koboma bato ebele. Kasi ekolo Kongo Demokratiki ezali kozanga banganga ya mayele na esika bazali kobenga bato ya mayele ya bikolo misusu po na kosilisa ba makama ndenge na ndenge ya bokolongono bwanzoto ya baimboka. Po na kosilisa bozangi bona kelasi franco-congolaise ya likolo ya santé publique lisanga na université Paris Sclair na université protestante na Congo bazali ko tangisa mambi matali santé publique na niveau ya master pe doctorat na mambi matali épidémiologie pe gestion ya risque ya milieu tropical mateya yango ekopesa mbano to diplôme ya UPC université protestante au Congo pe mosusu ya université ya Paris Sclair na lisalisi ya misolo ya ambassade ya France na ekolo Congo démocratique. Na Nord Kivu basi babale kati na ntuku misato ba kati na tuku misato ya bakelimi beko ya bituka ba ponami na bozili maponami ya Rutshuru na Rutshuru mpe na Masisi ezali bongo Janine katasuire oyo azui moko ya bibonga sambo ya territoire ya Beni na molongo ya AB 50 ya Julien Paluku pe na fisa Ramazani mupanzi sango moko aponami na molongo ya UNC na Walikale moko ya basi ba ponami na bozili maponami na Rutshuru mpe na Masisi mpe bo ponami ya bakonzi ya bokoko. Janine kata soire azwaki libonga lyoko na maponami ya bakilimi beko ya ekolo mpo na mboka ya Butembo akokokate kosala mosala na Goma pe akoki kopesa ibonga na ye ya etuka na molandi na ye to suppléant oyo azali bongo mwana ya mwasi mpe kaka. Assemblée provinciale ya Nord Kivu ezali na bikeli na bakeli mibeko ntuku minei na mwambe na kati na yango ntuku minei ya baponi mpe bakonzi ya bonkoko minei baye baponami na kolanda molongo mingi mingi mibale na ba territoire ya Lubero pe ya Beni na Grand Nord mpe mibale misusu na Petit Nord. Na kwilu pene na bakeli mibeko zomi na misato baye babenga mili susu ko sala mosala na kati na bango gouverneur ya etuka Willy Itsundala na Idiofa mpe na mokona mokonzi ya assemblée provinciale Serge Makongo na Kikwit na kati ya baponami ntuku misato na libwa na molongo ezalili susu na akatmi na aki akamiti na Philippe oyo aponami lisusu na Bagata Dintsodi oyo Dintsodi Robert Mindanda Clémentine na Blanchard Takatela na Bulungu bakeli mibeko ya kala baye ba bengami ko sala lisusu mosala na kati ya libwa baye ba be babele lami eko ponama po na mwantango na Idiofa. Tokotanga gouverneur Willy Itsundala Mutei Bene Bonaventure Kipala Moto Claude Kumpel Egide Wawende na Arthur Lakou. Na Kikwit baye babengami kotikala na mosala mokondi assemblée provinciale Serge Makongo mpe Polin Kiankai na ntango o Rombo Fumani aponami lisusu na territoire ya Gungu. Na kati na bango tokotanga mwasi moko aponami na bantuku libwa na territoire ya Bulungu maponami maye maboya maki na masimanimba mpo na bokosi kanyaka bobebisi ya biloko ya mosala ya maponami mpe monyokoli basali ya seni. Pona mai matali lotili kito courant ekolo Japon lisungi epesi lisungi na yango na boboki na bo na bokukisami ya misala ya inga elobi bokondi bakondi ba ekolo Japon mokolo mwamitano moleki na likanisi ya kosalisa bakondi ekolo Kongo Demokratiki na bobongisi misala ya inga mpenguya oyo ebongwa na kato energie renouvelable.
Matone Mingi, Antoine Roger Bolamba.
C'est
seni e sakoli bilembo ya mapuna mi ya bakeli mibeko ya bituka kati na bato nkoto tukumine iba iba pesa ki nkombo na bango po na bibunga ya bakeli mibeko ya bituka binso misalami ya mapuna mi milobi ete kakankama motoba na tuku mwambe na mwambe nde balongi tulanda sango yango na Nathalie Sekaburu Simurabi Euto Kinshasa.
Ezali na kati ya butu ya kotana ntongo ya lelonde Commission Electorale Nationale Independante seni esakoli bilembo maponami ya bakili mibeko ya bituka. Kati na bato nkoto tukuminei baye bapesi kombo na bango pona bibonga ya bakili mibeko ya bituka biso seni elobi ete kaka nkama motoba na ntuku mwambe na mwambe nde balongi. Na ingumba Kinshasa, mangoma wa politiki muambende bako kisi soy ya representativite tondelo ya bola kisi elongi ya 3%. Ezali bongo MLC, AFDCA, UDPS Tshisekedi, ACPA, mpe misusu. Bangonde babimisi bakili mibe kontuku mine inaminei. Mpe bakumu mine inde bako zuwa mato bako zala kopte mpo na ingumba Kinshasa. Toyo kadenika di makotanga mwan kombo ndambu ya baye babimi.
Circonscription de Maluku, un siège, Mounze et Piana Jacques ACPA. Circonscription de Massina, avec trois sièges, Ngoy Mvuzi Jean ACPA, Chibalabala Mukunai Francis, UDPS Tshisekedi, Kebongo Raphaël Raphaël MLC. Circonscription de Matete, un siège, Diabanza Mwananene, martyr, UDPS Tshisekedi. Circonscription de Mongafula, trois sièges, Mubengai Kamanga Soka.
Yambo ete basa kolaba ye balongi na mapono mimana, mokambi ya seni, Denis Kadima, nalisikulu na ye, asenga kina baye bazali kubo ya bilembo bia maponami. Mabakili mibeko bake ene na ko konstitutionel pona makoki mabango. Tozwa kili susu maloba madeni Kadima, mokambi ya seni.
Na baye bazali kotele mela bilembo bie ibini sami na seni, Nazali ko lendi sabino makasi, bosa la recours na cour constitutionnelle engebene na mabongisi ya maponomi. Ya solo, seni emeki ko sala musala malamu kasi mabaku makoki kolongula mobimbate. Musala manso mozali ya kokoka kasi kolobate ete ezangi mbeba. Ba tribunal ezali wana pona kotia na alima makambo na lolenge mana.
Kinshasa ezali bongo na bakeli mibeko ya etuka ebele kolanda motango na yango ya baponi ya monene ba circonscription pe ebele nzoka nde bisika lokola Bujala na Sud-Ubangi bomongo na makanza na Equateur bilembo bia yango bisakola mite mpe lisusu na masimanima na Kwilu na Yakoma na Nord-Ubangi kuna ba maponami mabwaki sami liko na mbeba mpe moyibi ya makasi esalema kikuna. Nathalie Sekaburu Simurabiye pona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekaburu Simurabiye. Bato baike bakufi mikolumiye na bitumba kati na bavandi ya mboka Nzike na basheferi lokola Elambo na Bolomboki na territoire ya Isangi na etuka ya Chopo. Bavandi bazali kubomana bango na bango bozangi bukingi bumati mikolumiye na bisika bie na etuka ya Chopo. Tulanda sango yango Wuta Kisangani na Jean-Claude Fundi.
Mobulu makasi emona na kio groupement Elambo na Sheferi Bolomboki o territoire ya Isangi epai wapi moimbo kamoko abomama ki na makwangola mpe martoto e botu nsima elenge moko kokufa libosole ya kotanga nkombo ya ye. Baili bota ya mowei bakitaki na nkanda mpe na makwangola epai ya moto oyo atangi maki mpe babomaki ye mpe lokola olopango lya ye. Edouard Okokolo mokambi ya Sheferi Bolomboki alimboli likamboli ye pe asengi na bakonzi kosala manso mpona kozongisa kimia oyo esika li ye toyoka ye.
kimia ezali komboka ya bolomboki te lelo lisusu na ngonga ya sambo ya tongo batu babiangaki ngai babengi mpe lisusu ngai na ngonga ya zoni na motoba na makambo mauti kokwea ogroupema ilombo omboka ya olombo interieur mboka ezali ezwami na taka ya kilometre zoni na itano ndeko moko kuna abomami lwa ya somo ndeko ona azalaki kofanda mboka kombo ya ndeko yango sajo wapendeko mosusu azalaki na malali bakendeki ya na hopitali ekomai bango hopitali kuna ndeko jile liboso akufa akendeki koloba te no amelaki kafe epai ya ndeko sajo yango nde emonendi na liwa bandeko kuna ntango bazongi mpela koya bapeti ndeko sajo marto bamasete akufi ebembetelenganaki mokolo mwalelo mobimba na libanda kozila bakonzi baleta bauta mboka ya esuti
bato koleka nsambo bakufaki mpe ndako mingi etumbamaki na bitumba bisalemaki mposo moleki kaka na groupema elambo kati na bato ya mboka ya fine mpe loa likambo yango likoti mpe na bamboka misusu mpe bozangi kimia bomonani makasi toyoka mbala esusu edouard okokolo mokambi ya sheferi elambo
mobulu makasi eleza koleka nsima na fine kati ya bato ya fine na bato ya loa ntina ya mobulu ezalaki nini bakei kokuta ebende ya chef du village ya fine na balabala kati ya esanga oyo ekaboli loha na ya fine alors lokola bato ya fine bakokaki bongo bakitaki na loha bati mobulu bakoti na zamba kolanda na bato ya loha batumbi bandako babeti bamasasi bazokisi batu bato baweiti sikoyo bila mpenza ya bato oyo bakufa eyebani malamu malamu te baso balobaki mokolo ya liboso bazalaki sambo oyo bakufaki bakisa oyo shefu ya nini ezalaki lokola bibembe mwambi nsima lisusu bayebisi te no eleki wana mpo bitumba esalemi nde na zamba bato mosu bapoli na zamba bato oyo bakufi na baoyo bazoki motango moyebani mpenza neno malamu
ongambo na ye Norbert Lokula, ministre oyo atali mambi makimia to ministre ya ntei na etuka ya chopo oyo tozwaki onzela ya nsinga azeli la polo kouta mokambi ya territoire ya isangi toyoka ye nakobenga nanu yambo mokambi ya teritware ya isangi oyo azali mokitani na ngai wa yambo na esika eye wana ye nde akopesa nga bansango nyonso liboso ete nayanola na mituna inso esengeli na nga kobenga ye oeleko ya lelo mpo nazala na boyebi ya manso oyo ezali koleka kuna isangi ezali yoko ya bateritware nsambo ezwami oyo etuka ya chopo ezali moko ya bateritware oyo eyebani mpo na kimia uta engumba kisangani jean claude fundi mpo na lolaka lo amerika
matondo mingi jean claude fundi uto kisangani bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto washington dc na voa lingala sika ikomi ntango ya lienaka na biso etando ya masano kana côte d'ivoire 2023 nsima na kokabwana mongete moko ngambo inso kati na baléopard ya ekolo congo démocratique na balion d'atlas ya maroc miso mia bai ekolo congo démocratique mitia misika na match na bango ya mokolo mwa mosala misato na tanzanie tokozongela awa bitumba biyebingalaki kati na ekipi ya ekolo congo démocratique na ya maroc na kana nsima na piololo ya arbitre lobi loleki kana handball égypte 2024 baléopard ya ekolo congo démocratique baleki na kar ya finale o mokolo mwa misato loleki atako bapolaki na cap verde losako na bino banso mpe boyi bolamu na banso na etando ya masano ya lelo mitema mia bai afrika mizali kobeta na kolanda mayema azali koleka na kana 2023 na côte d'ivoire lobi mokolo mwa eyenga baléopard ya ekolo congo démocratique bakabolaki bongo mongete moko ngambo inso na balion ya atlas ya maroc baléopard bazwaki elembo moko mpe bakomi na bilembo mibale mpona match ya yambo basalaki mpe match nul na zambi mongete moko ngambo inso lokola sika maroc ezali yambo na groupe f na bilembo minei mpe elandami na ekolo congo démocratique na bilembo mibale baléopard bakobeta ta o mokolo mwa mosala misato na tanzanie lucien kaozi azali bongo na côte d'ivoire mpo na voa lingala azwaki maloba maboko na baye bazalaki kolanda match ya baléopard na balion d'atlas na stade ya san pedro kuna na côte d'ivoire tolanda
Est-ce qu'il y a un but partout? Est-ce qu'il faut tout se faire là?
Oui, oui, un but partout, faut tout se faire à Makassi parce que les scores m'ont démérité. Au Bétina, on a demi-finaliste à la Coupe du Monde passée. Les Marocains, ils sont très très bons enfants. Mais comme ils ont été en échec, bien que Zaki match d'Abisso, on a pu perdre l'occasion de remporter le match. Mais c'est un bon score. Il faut se contenter de l'effort le prochain match. Pour Nato, comment est-ce que ça va se prendre pour le
prochain match de compétition dans la Tanzanie? Est-ce que ton monnaie est la base anglais?
Voilà, Tanzanie. C'est comme on le fait ça football anglais. Mais pour tout ça, non, lecture à deuxième match là-bas.
Espoir et Zali, on compte dans la deuxième tour.
Bana Congo, Espoir et Zali, tout ça, en direct, il y a San Pedro. Tout ça, tout ça, les personnes vont tous se prendre équipe d'Abisso. Espoir et Zali, tu vas battre Tanzanie, mettre en Kenya 8ème de finale.
Matin Domingue Lucien Kaozi Uto San Pedro na Côte d'Ivoire nzokande bitumba bingalaki makasi sima na match eye kati na ba équipe mibale ba Leopard ya Ecole Congo Démocratique na ba Lion ya Atlas ya Maroc. Chancel Mbemba capitaine ya ba Leopard alobi coach ya Maroc Walid Regragui alobi lakiye maloba ya ki racisme yango ebimisaki Mobulu pe kanda tulanda biyano bia Chancel Mbemba na ba pandisango sima na match ye.
Non, ça va. On a préparé un match qui est très difficile. Mais grâce à Dieu, on a pris un point. Ça reste le dernier match, notre dernière finale. On va continuer à travailler, on va reposer. Après, on attend le 24. Non, il fallait parce que c'est le deuxième match, c'est final. Tous les finales, il faut jouer ça comme ça parce que ça part vite. On a besoin de passer cette tour.
Capo, on a mis temps. Tant que vous avez beaucoup de vestiaires, discours, il y a coach Zalaki Nini parce que vous avez un but à zéro.
Coach, il a demandé à tous les joueurs. Il porte encore un plus. Deuxième mi-temps, tout est possible parce qu'on a vu tous les joueurs marocains. Première mi-temps, vers 45e minute, ils sont déjà fatigués. On savait, nous aussi, on est très fatigués, mais il fallait on pousse jusqu'à la fin. Mais on a poussé, on a marqué. Non, semble que chaleur, c'est pour tout le monde, parce que moi, j'ai joué en Afrique, je ne sais pas, depuis 2009. Chaleur, là, c'est chaud. D'abord, c'est la volonté de courir.
Mais dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a fait un match, on dirait, il y a eu discute entre Yona, Walid et Gragui. Qu'est-ce qui
est
passé?
Dans la vie, il ne faut pas parler. Le plus important, on attend. On laisse le temps. Les justices, ce n'est pas les justices des gens. Les justices, c'est Dieu. Moi, tout le monde le sait très bien. Moi, Chancel, je défends seulement les maillots du Congo. J'ai grand respect à cette coach-là. C'est que respect, c'est réciproque.
Donc, il t'a manqué de respect, c'est ça?
C'est que respect, c'est réciproque. Je ne suis pas fou pour enlever les mains. Chez le coach, je ne suis pas fou. Tu as vu les vidéos?
Pardon.
Et Zalaki Bongo, Chancel Mbemba, capitaine Yaba Leopard, Akoyanola, Naba Pandisango, Simana Mobulu Mubimaki, na match Kati Naba Lion d'Atlas ya Maroc, Naba Leopard, ya Ecole Congo Démocratique, na Stade San Pedro, na Cannes 2023, na Côte d'Ivoire. Lelonde Guinée-Bissau, Zelikobeta na Nigeria, Guinée équatoriale, nde na Côte d'Ivoire, pe Mozambique, na Ghana.
toke isika na handball ya na kan 2024 e zali kobetama na Ker e pa ibali upar ya ekolo Congo Democratique baliki na kar de finale ba betaki bongo lobulo leki na Cap Verde tolanda bongo sango yango na Simon Valdo Yamba Huta Kinshasa.
Congo Démocratique a kobeta eteni ya quart de finale ya kondongwana ya Afrika ya mibali ya bali ya maboko tupi handball na mboka Egypte. Bali upar ya handball ya Congo Démocratique ba mi pesaki nzela ya eteni ena sima ya kolonga Zambi 40-21 peli susu ekolo Rwanda 38-20 pona mosani Gauthier Mvumbi moko ya bali upar elonga ena ezani mbuma ya komilengele.
To sali boulo ale to kendema muke petit a petit et to mati en plus. C'est ça, les matchs de Yalelo. Quand on travaille et que ton coup ça, les bilots pour victoire et ça.
Si ma yé, kotia mingete mwambe pe, ko pe sami bali na baninga na ye, moussani ya Congo Démocratique qui Joan Kangebeni a zwaki mbano ya homme du match. Si ma yaro long de Colo Rwanda.
Kitor Makassi. Vraiment, je n'ai pas sepi Makassi. Surtout, c'est un match un peu particulier vu que tout béti bien.
Na kondongwana ya misato, Congo Démocratique qui et kui sama ki li bosso ya Cap Vert. 29-22 ata komanso ma salemaki pona ko kanga moko ya babeti ya Cap Vert elobi mokambi tope entraîneur ya Congo Démocratique Francis Tuzolana.
To beti bien na la défense to tie plan na défense poto kanga pivot na bango parce que pivot na bango aza meilleur joueur ya équipe plan et salami donc il fonctionnait mais barrière na bango ba tie biso na difficulté sikoyo bisope to zui difficulté na ba attaque.
Na yango e sengeli na ba beti ya Congo Démocratique kuzana makasi pona ko tiamingete irobi mokambi na bango Francis Tuzolana.
Toto zala moi efficace na ba attaque ce qui sinon tete ko pola ba match e bele.
Eteni ya yambo eleki e sengeli sikawa ko milengele makasi pona ko longa na eteni ya quart de finale irobi mokambi ya baleopa ya Congo Démocratique.
Pour la quart de finale bon soit Algérie soit Maroc mais équipe que soit Algérie ou na Maroc eza pembeni. Donc baza ba équipe ya Makasi, baza ba équipe ya Bakan, donc il faut biso tous à la pré, donc ça la préparation ya Makasi pour to gagner match.
Et sengeli bongo ko yeba ete kondongwana ya quart de finale pona Congo Démocratique et lengelami lobby mon kolo ya mosalami bat.
Bazali ko landa sango ya mokili lelo to Washington DC.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Kwa upesi bongo matundu mingi na bino masuko landaki tando ya masanu ya lilo. Matundu mingi pe na Lucien Kauzi oyo azali bongo na Côte d'Ivoire na Cannes 2024. Pe apesi biso sango matundu mingi pe na Raymond Mwamba na Valdo Yamba. Awande sango ya mokili ya lelo esuki nzike ya litumba kati na sango eye ezalaki bongo. Seni misala miyama ponami e wuti ko sakola bongo balungi ya maponami ya ba kelimibeko ya bituka kolanda bilembo seni e pesi katina bato koton tukuminei ba iba pesa kinkombo na bango pona kuhili la bibonga ya ba kelimibeko na bituka binso na ekolo Congo Démocratique Mobimba kaka nde kama motoba na tuku mwambe nde balungi kasi etikali na basa kula bongo bilembo ya bituka biike mingi ya ngambo ya Grand Equateur esika mobulu mobimaki moyibi pe bopunzi bo salamaki sango mususu ezali ete bato baike ba kufi mikolomiye na bitumba kati na bavandi mboka ndiki ya sheferi lokola elambo pe bolomboki na territoire ya Isangi bavandi ba koma kubomana bango na bango nzoka nde ba bokingi bozali komatana etuka e ya chopoto pesa kibino pe sango etali et kana 2023 na nina kanabiso etando esika ba leopard ba kubeta bongo lobi mokolo mwa mosala misato match bango ya misato ya groupe F na Tanzanie sima na kokabola mongete moko ngambo iso lobi leki na Maroc kasi yambo na ngo ba leopard ba kabola kipe mongete moko ngambo iso na Zambie nzokande na handball esika kan topi momekano ya Afrika ezali kobeta ma na Caire na Egypte ba leopard ya ekolo Congo démocratique ba uti bongo pe koleka na quart de finale atako ba pola kibongo na Cap Vert ba leopard ba police kibongo Rwanda na match na bango ya yambo yango nde sukisi sango ya mokili ya lelo to pesibino matundu po bolanda kibiso mingi boko boko landa lo laka la Amerika matundu mingi pe na Antoine Roger Bulamba o ya pesa kibiso maboko na sango matundu pe lokola na Fatuma Kalala Alimasi na tienne ba basungi biso onzela ya masini boko boko landa lo laka la Amerika ngai kombo na ngai Eddie Isango.